Tātad pagājušo svētdienu mēs iesākam šīs katehizma nodarbības, viņas turpināsies arī visa gada garumā, un mēs pakāpeniski mēģināsim studēt katoliskās baznīcas katehizmu, kā pagājušajā reizē jau rādīju. Tātad ļoti liels ķieģelis, nu, tie arī vāciņi man jau ir nodiluši, redziet, tā kā pele būtu grauzes. Es vienkārši no lielas lasīšanas. Nu, un šobrīd šis ķieģelis tātad normāli, katrā katoļu mājā vajadzētu būt šādai grāmatai. Ja nav, ar steigu meklēt, ja vajadzēs, sagādāsim arī grāmatu galdā, jo tas ir aiz Bībeles nākamais teksts, kas būtu, kam jābūt būtu pieejamam, kas skaidro katoliskās baznīcas patiesības. Liela žēlistība, ka 2000. Gadā šī grāmata tika iztulkota. Tagad viņa ir pieejama. Liels prieks arī tas, kad jau 10. Decembrī Rīgā kūrijā tiks prezentēts arī Vatikāna otrā koncila dokumentu krājums. Tā kā tas arī būs liela žēlistība. Pagājušajā reizē mēs iesākām runāt par katehizma pirmo sadaļu, par es ticu. Tātad kādu ilgāku laiku mēs pārunāsim, ko nozīmē ticēt, kredo, mūsu ticības pamatus. Un mēs daudz neapskatījām, sākām ar 26. Numuru un tikām līdz 30. Numuram. Un šodien mēs turpinām runāt sākot ar 31. Numuru par ceļiem, kas ved pie Dieva pazīšanas. Pravests jau sprediķī misē uzsvēra, ka šādi ceļi eksistē. Pravests arī ilgus gadus bija seminārā teodicijas pasniedzējs, tā kā viņš tieši šo jomu arī pasniedza seminārā. Bet var teikt, ka arī tas, ko mēs šodien runāsim, tā ir mana specialitāte, jo esmu studējis un joprojām studēju fundamentālo teoloģiju. Tas nozīmē tādu teoloģijas nozare, kas mēģina parādīt saikni starp ticību un prātu. Jo, diemžēl, vēstures gaitā radās tāda kā plaisa. Piemēram, ļoti daudz mūsdienu zinātnieku uzskata, ka, ja tu esi ticīgs, tad tas nozīmē, ka tev nav prāta. Vai arī tas, kas ir zinātnieks, viņam ticība nav nepieciešama. Un tāpēc arī katehizms jau šajā 31. Numurā saka, ka cilvēks, kas radīts pēc Dieva attēla, viņš ir aicināts pazīt un mīlēt Dievu. Un tāpēc arī katehizms saka, ka cilvēks, kas meklē Dievu, atrod noteiktus ceļus, jeb latīniski via, lai nonāktu pie Dieva pazīšanas. Un katehizms saka, ka to sauc arī par Dieva esamības pierādījumiem, bet šo teikumu Dieva esamības pierādījumi viņš liek jau pēdiņās. Un pareizi arī pravests uzsvēra, ka agrāk runāja par šiem pierādījumiem, bet mūsdienās vairāk tiek lietots vārds arguments, argumentum. Argumenti, kas parāda, kādi varētu būt ceļi pie Dieva. Taču šie pierādījumi, jeb argumenti nav veidoti kā dabas zinātniski pierādījumi, bet gan kā saskanīgi un pārliecinoši argumenti, kas palīdz sasniegt īstu pārliecību. Tātad mēs nevaram tiešā veidā pierādīt Dievu, tāpēc, ka Dievs sevi atklāja. Nevis mēs iemācamies Dievu, bet Dievs mums sevi atklāja. Es te katehizmu studiju laikā lietošu arī sarežģītus terminus, un viens no tiem ir Deus absconditus. Ja jūs gribēsiet būt gudri, jūs varat šos teikumus pierakstīt, es jums ir izskaidrošu, un ja gribēsiet kādreiz pazīmēties citu priekšā, tad varēsiet pateikt, ka jūs zināt, kas ir Deus absconditus, un tad uzreiz jūs būsiet, kā saka, jau krutāki. Bet šis vārds Deus absconditus, tas nozīmē, ka Dievs pats par sevi ir nepieejams. Mēs nevaram Dievu saprast ar saviem dabiskiem, dabisko spēku palīdzību. Bet Dievs sevi atklāja. Un, protams, ka viņa vissvarīgākā un vispamata atklāsme ir caur svētajiem rakstiem un caur baznīcu. Bet Dievs var sevi atklāt arī caur dabiskiem līdzekļiem, piemēram, caur radīto dabu, caur dažādiem procesiem dabā un beigās arī caur pašu cilvēku. Tātad šie ceļi, kas ved pie Dieva pazīšanas, nozīmē to, ka mēs pie idejas jeb domas par to, ka eksistē Dievs, varam nonākt arī ar dabiskā prāta palīdzību, izpētot procesus dabā. Redziet, šeit ir jāuzmanās. No vienas puses mēs nevaram teikt, ka mēs Dievu pilnībā varam izprast ar prātu, bet par apziņu, ka Dievs ir, mēs varam izprast, vērojot kaut vai to pašu radību, ko Dievs ir radījis. Tātad nevis nepastarpināt, bet pastarpināt. Nevis tiešā veidā, bet caur starpniekiem. Izejot no kaut kādiem efektiem, no kaut kādām parādībām dabā. Un sākuma punkts, saka katehizms, šiem ceļiem pie Dieva ir visa radība, materiālā pasaule un cilvēka persona. Tātad, katehizms sadala šos ceļus divās kategorijās – pasaule un cilvēks. Un gribu teikt, ka šī teorija, ko es tagad stāstīšu, viņa oficiāli tika apstiprināta Vatikāna pirmajā koncilā. Ziniet, tik pēc kādiem 100 vai vairāk 100 gadiem baznīcā sanāk tāda sanāksa, ko sauc par koncilu. Vatikāna otrais koncils, pēdējais koncils, bija 21. Koncils, kurš notika no 1962. Līdz 1965. Gadam. Šis katehizms ir arī šī koncila augļas. Un es par šo otro koncilu rakstu savu doktora disertāciju. Un pagājušu nedēļu es biju Polijā, un darba vadītājs, kad izlasīja manu pirmās nodaļas ievadu nobeigumu, viņš saka, tak, kaut kas tur nav kārtībā. Un viņš man lūdza, lai es vēlreiz izlasu vairākas reizes Vatikāna pirmā koncila, īpaši to konstitūciju Dei Filius, un lai balstoties uz šīs konstitūcijas, es it kā salīdzinu, kāda ir notikusi teoloģiska izmaiņa starp Vatikāna pirmo koncilu un Vatikāna otro koncilu. Vatikāna pirmais koncils notika no 1869. Līdz 1870. Gadam. Un viņš, diemžēl, tika vardarbīgi pārrauc, viņš netika pabeigts, jo Itālijas karaspēks iebruka Romā un notika tāda kā Itālijas revolūcija, Itālijas sacelšanos. Līdz ar to šis koncils palika tā kā karājoties gaisā. Bet ko es gribu pastāstīt, ka šajā koncilā tika pieņemta konstitūcija Dei Filius, kas tieši runā par šiem jautājumiem, kas šeit ir, par ko mēs šodien arī runāsim. Tātad šie ceļi tiek sadalīti divās daļās – pasauli un cilvēks, 32. Un 33. Numurs. Un raugoties uz pasauli, mēs varam nonākt pie Dieva esamības, no to, ka Dievs eksistē, izejot no šādiem procesiem, izejot no kustības, pārveidošanās procesa, apstākļiem, jeb kontingences, pasaules skaistumu kārtības, ir iespējams atpazīt Dievu kā universa sākumu un galamērķi. Tad lielāko tieskai balstās uz fiziku, uz fizikāliem procesiem, no tā, ka pasaulē viss kustās. Ziniet, pat šinī koka ambonā molekulas iekšā kustās. Un ja ir kustība, tad ir jābūt sākotnējiem pirmkustinātājiem. Jau Aristoteles runāja par nekustīgo kustinātāju, kas visu iekustina. Tad izejot no loģikas, loģiski secinot, ja ir kustība, ir jābūt kādam, kas kustina. Arī pārveidošanās process viss pasaulē pārveidojas, un jābūt kādam pirmcēlonim, kas visu to iesāk. Tāpat arī pasaules skaistums un kārtība. Piemēram, tas, kad viss ir tik skaisti uzbūvēts, skaisti aug koki. Nu, pamēģiniet tādu koku izveidot paši no sevis. Mēs varam ielikt kādu sēkliņu, mēs varam ielikt stādu, bet mēs nevaram paši no nekā iztaisīt šādus kokus. Tātad redzams, ka raugoties uz radīto pasauli, uz viņas procesiem, arī meklējot jēgu, kādēļ tas viss rodas, mēs varam nonākt pie Dieva esamības, pie idejas par to, ka Dievs ir visa sākums un galamērķis. Varam teikt, ka izejot naktī pie zvaigžņotajiem debesiem, varam kliekt autoru, dodiet mums autoru. Ja? Nevar būt tā, ka tas viss radās pats no sevis vai ne no kā, vai arī no kaut kā pilnīgi bezjēdzīgi. Jo visa pasaule radīta harmoniska un kārtīga, un līdz ar to ir vajadzīgs kāds, kurš ir pirmcēlonis visam tam, kas tiek radīts. Katehizms arī citē svētos rakstus vēstuli romiešiem, svēto Augustīnu, un mēs zinām, ka arī svētais Akvīnas Toms bija tas, kurš patiesībā viens no pirmajiem arī sakārtoja, klasificēja šos te Dieva esamības pierādījumus. Un arī uz attiecībā uz cilvēku mēs varam raudzīties uz cilvēku un no tā izsacināt, ka eksistē Dievs kā radītājs un visa pirmsaulis. Piemēram, cilvēks ir atvērts uz patiesību un skaistumu. Cilvēkam ir morāliskā labuma izjūta. Viņā ir ietverta alkas pēc brīvības un arī viņam ir sirdsapziņas balss. Viņam ir ilgas pēc bezgalīgā. Un pats cilvēks jau jautā pēc Dieva eksistences. Var teikt, ka cilvēkā jau ir ierakstīta šīs ilgas pēc Dieva. Un patiesībā man kā priesterim vienmēr ir, es jau pagājušajā katehizma reizē to teicu, man vienmēr ir, nu, ir liela cerība uz to, ka ja es satieku pat neticīgu cilvēku, pat ja viņš ir ateists, es zinu, ka viņš ir radīts pēc Dieva attēla līdzības un ka viņā ir šis iedīglis, jeb šīs ilgas pēc transcendences, pēc pārdabiskā. Līdz ar to, pat ja viņš varbūt šobrīd ir naidīgs Dievam, es varu sākt ar viņu runāt, cerot, ka svētais gars jau viņā darbojas. Ka viņš ir atvērts, ka viņā jau ir iebūvēta, ieinstalēta šī atvērtības Dievu. Tātad tas arī ir pierādījums tam, ka cilvēks ir radīts pēc Dieva attēla līdzības un ka arī viņā ir šīs ilgas pēc Dieva pēc mūžības. Gan pasauli, gan cilvēks apliecina, ka viņiem pašiem sevī nav ne pirmsākuma, ne galamērķa, ka mums visiem ir, mēs visi esam atkarīgi no kāda, ko mēs saucam par Dievu, kurš ir sākums un beigas. Bet katehizms arī saka, ka ir vēl citi ceļi, jeb citi argumenti par labu Dieva esamību, un mūsu Ļubļinas fundamentāla teoloģijas skola ir izstrādājusi ap 50 šādiem argumentiem, un turpina joprojām izstrādāt, jo šie ir tie tradicionālie Akvīnas tomu un arī citu baznīcas tēvu izstrādāti ceļi, bet, piemēram, mūsdienās ir arī viens no, piemēram, pēdējiem tādiem argumentiem, ko mūsu skola izstrādājusi, tas ir šis ceļš par nabagiem, ka pirmo gadsimtu kristieši ļoti kalpoja nabagiem, un tieši šī baznīcas kalpošana, kristietības kalpošana nabagiem parāda to, ka kristietība ir ticama, un līdz ar to, ka aiz kristietības stāv Dievs. Jo neviena cita reliģija, neviena cita konfesija tā nekalpoja un nekalpo nabagiem, kā to darīja kristietība un katoļu baznīca. Tātad meklējot dažādus argumentus par labu gan kristīgās ticības ticamībai, gan baznīcas ticamībai, gan arī Dieva drošticamībai, jeb uzticamībai, ka Dievs ir, šie argumenti palīdz ar racionāliem līdzekļiem nepierādīt, bet vismaz pamatot par to, ka mūsu ticība nav no gaisa pagrābta, bet ka viņa ir droši pamati un viņa ir būvēta uz drošiem pamatiem. Tātad šie visi argumenti ir paredzēti tiem cilvēkiem, kas grib pie Dieva doties ar prātu, un tāpēc viņiem ir vajadzīgi šie racionālie argumenti. Protams, ka tas nenozīmē, ka prāts ir tas, kas mūs ved pie Dieva. Pie Dieva mūs ved ticība, kas vienmēr ir kurai vienmēr ir pārdabiski izcelsme. Neviens dabiski nevar ticēt. Ticība nav dabiska. Prāts ir dabisks, ticība apgaismo prātu, cilvēks ar prātu iet pie Dieva, bet vienmēr žēlistība ir tā, kas ved cilvēku. Bet arī prāts ir nepieciešams, jo ir cilvēki, kas saka, es gribu saprast, es gribu uzzināt. Tā kā var teikt, es piemēram dažreiz, kad biju seminārā un arī tagad kā priesteris, es bieži vien redzu kaut kur internetā vai kaut kur zielas vai mājās dzirdu pārmetumus vai nu Dievam, vai nu kristīgai ticībai vai baznīcai par kaut ko. Un tad es sēžu vakarā mājās un pats izdomāju savus argumentus par labu tam, lai apgāstu šo te pārmetumu. Un es ar jums iesaku tādu kā vaļas prieku, pa vakariem nodarboties ar savu argumentu izstrādi, jo ir jau skaisti šie Akvīnas toma argumenti, bet viņi ir ļoti vispārēji. Bet dažreiz viņus ir vērts modificēt, jeb pilnveidot atbilstoši mūsu situāciju. Jo bieži vien ir šie pārmetumi gan par krustakariem, gan pedofīlijas skandāliem, gan par inkvizīcijām, tā tā. Tur vesela sērija, kas kādi ir pārmetumi gan baznīcai, gan kristītībai. Un ir vērts pašiem padomāt, un ir arī izdota Skota Hāna tāda grāmatiņa argumenti par labu kristīgai ticībai. Man jāatvainojas, es pats netiku vēl līdz šai grāmatiņai, jo biju ļoti aizņemts ar tām studijām, bet zinu, ka izdevniecība Kala raksta ir izdevusi, iesaku to. Ja? Tur arī šis Skots Hāns ir apoloģēts, jeb cilvēks, kas aizstāv kristīgo ticību, un viņš ir izstrādājis arī labus argumentus par labu kristīgai ticībai. Katehizms saka, ka cilvēkam ir dotas spējas, pateicoties kurām viņš var atklāt, ka eksistē Dievs. Bet, lai cilvēks varētu nonākt dziļās attiecībās ar viņu, Dievs ir vēlējies cilvēkam atklāt sevi un dāvāt tam žēlstību šīs atklāsmes pieņemšanai ticībai. Tātad Dieva eksistences pierādījumu sagatavo ticībai. Palīdz saskatīt to, ka ticība nav pretrunā cilvēka prāta. Reāls piemērs studēja Jelgavā pirms 2000. Gada Latvijas Lauksaimniecības universitātē un fizikas pasniedzēja vienā lekcijā. Viņai tur milzīga auditorija, viņa maina tāfeles tā kā, nu tā uz augšu uz leju. Viņš visa nosmērējusies ar krītu, tāfele piezīmēta ar atvasinājumiem un integrāļiem. Un vienā brīdī viņa pagriežas un viņa saka, ziniet, bet es domāju, ka Dievs ir. Un es vēl toreiz biju atgriešanās saku, man pilnīgi galva paizrāvās, lai nu kur, bet tur es negaidīju kaut kādu tādu sarunu. Un tad viņa man teica, ka tur, kur matemātikā ir apgās sastotnieks, tā bezgalības zīme, tad tur patiesība ir ietverta šīs pārdabiskās patiesības. Jo viņa saka, ka fizika neizskaidro visu. Ir šī bezgalība, kurai nav, kur tālāk viss. Un viņa skaidroja, ka Aristoteles savā laikā kolekcionēja fiziku. Aleksandrijas bibliotekā. Nu, un bija tādas lietas, ko viņš arī nevarēja izskaidrot. Un tad viņš lika, nu fizika tas ir daba, un tad viņš lika tā kā aiz fizikas, un to nosauca par metafiziku. Aiz fizikas, jā. Tā kā īstenībā metafizika, šīs pārdabiskās patiesības, arī cilvēks, kurš vēl nav pieņēmis personīgi Jēzu kā savu kungu un šo dievišķo atklāsmi, bet cilvēks, kurš ir atvērts, kurš ir kapagzdei, atvērts uz Dievu, viņš spēja ar savu prāta palīdzību tuvoties Dievam. Un pie man šis fizikas skolotājs teiktais bija kā zibens spēriens un palīdzēja arī man doties, jo arī es sākotnēji gribēju visu pārbaudīt. Man vēl joprojām ir ļoti svarīgs prāts. Man gribās izprast, man gribās uzzināt, man gribās argumentēt, man gribās meklēt dažādus argumentus par labu kristīgai ticībai. Tātad tāds ir šis cilvēka prāts. Un 36. Numurā katehizms pat citē tiešā veidā Vatikāna pirmā konsila dogmatisko konstitūciju Dei Filius. Jūs viņu varat izlasīt. Tātad svētā māte baznīca apliecina un māca, ka Dievu visu lietu pirmsākumu un galamērķi var iepazīt ar cilvēka prāta dabisko gaismu, izejot no radītām lietām. Un šī spēja cilvēkā ir dota, lai varētu tālāk uzņemt atklāsmi. Tātad Dievs jau ir tā izbūvējis cilvēku prātu, ka viņš spēja uztvert pārdabiskās patiesības. Jo, piemēram, tas, ka viens, ir viens Dievs trijās personās, to patiesību mēs varam uztvert un tā nepretojas mūsu prātam. Pat, ja mēs ar prātu viņu līdz galam nespējam saprast. Un tas ir pārsteidzoši, jo no vienas puses šo patiesību nevar nepierādīt, ne pamatot, ne pat laboratoriski atkārtot, jeb kaut kādā veidā laboratoriski pierādīt. Bet tā kā šī patiesība ir atklāta, šī patiesība nepretojas mūsu prātam. Mēs to pieņemam ticībā, bet tā nav pretrunā mūsu prātam. Nu un tad katehizms saka arī to, ka tomēr konkrētajos vēsturiskos apstākļos, kuros cilvēks atrodas, viņam nākas sastapties ar grūtībām iepazīt Dievu ar savu prāta gaismu vien. Un tad arī katehizms rāda, ka nevar teikt, ka mums nav nepieciešama atklāsme, jo prāts ir ierobežots. Mēs nevaram visu saprast ar prātu, tāpēc ir vajadzīga šī atklāsme, kas mūsu prātu apgaismo no augšas ar ticības palīdzību. Tātad, un arī patiesībā baznīca ir tā, kura visus šos 2000 gadus koriģē gan mūsu prātus, gan mūsu ticību, lai mēs nenomaldītos no ceļa. Baznīca ir kā bāka, kas šo 1000 gadu laikā visu laiku, visas paudzes, visas civilizācijas, visas tautas un valstis apgaismo ar šo dievišķo gaismu. Bet tas neizslēdz, ka mēs nedrīkst, tas nenozīmē, ka mēs ar savu prātu nedrīkstētu pašu līdz domāt. Jo dažreiz cilvēkiem liekas, ka nu tagad esi baznīcā, tagad mūs ierobežo dogmatiski rāmi, mēs vairs nedrīkstam pašu domāt. Ne, mēs drīkstam domāt, mums vajag domāt. Tikai vienmēr jāatcerās, ka ticība tā nāk no Dieva, un arī Dievs ir līdz galam mums neiepazīts. Līdz ar to mēs esam nemitīgie meklētāji. Un nekad nebūs tā, ka mēs varēsim pateikt, ka es jau pazīstu Dievu. Ka es jau par Dievu zinu visu. Ka man vairs nav nepieciešams nekas vairāk. Tātad jābūt šai pazemības stāji. Un arī teoloģija ir jābūt nemitīgai šai pazemībai, ka tas, ko es nezinu, ir daudz vairāk nekā tas, ko es zinu. Es jau 4. Reizi tagad pasniedzu katehizmu un viss arī no jauna, no tāda sevi, ka es būtu pirmo reizi atvērts skatīts. Un, es to esmu malis, bet tas viss ir tā kā pilnīgi no jauna. Un tas ir tas pārsteidzošais. Nākamā sadaļa, kā runāt par Dievu, 39. Numurs. Aizstāvot cilvēku prātu spēju pazīt Dievu, baznīca izsaka savu pārliecību, ka ar visiem cilvēkiem ir iespējams runāt par Dievu. Tātad šī pārliecība ir pamatā baznīcas dialogam ar citām reliģijām, ar filozofiju, ar zinātni, arī neticīgiem un ateistiem. Savā studiju laikā mums ļoti daudz mācīja ar islāmu. Un nācās pārdomāt par to jautājumu, kāpēc islāms piem nepieņem trīsvienību, ne jūdaismas, ne islāms. Piem, jo kuram ebrejam vai musulmanim trīsvienības koncepts ir skandāls, vai arī tas, ka Dievs iemiesojās. Piem musulmanim teikt, ka Dievs tapa cilvēks, tapa miesa un tapa cilvēks, vai Dievs mira pie krusta, tas viņiem ir skandāls. Un dažreiz labi pārzinot arī gan jūdaismu, gan islāmu, gan citas budismas un hinduismas, ir ļoti labi redzēt šo mūsu kristīgo koncepciju, kaut vai Jēzus Kristus attēlu kristīgajā ticībā un arī šo citu reliģiju koncepcijas, ir ļoti labi redzēt tās atšķirības, bet arī meklēt tos pavedienus dialogam, jo ar viņiem ir jārunā vai jāmēģina runāt. Tas mums nav viegli. Tāpēc ir baznīca arī saka, ka bieži vien tas dialoga pamats ir prāts. Es nevaru ar musulmanu vai ar ebreju runāt, tādā atklāsmes tādā, nu, mērogā, jo viņš nepieņem daudz ko no mūsu atklātiem patiesim. Arī tas pats ateists. Man nācās vienu nakti pavadīt Norvēģiju ar vienu ateistu un runāt. Un es ļoti daudz ko izrunājam, bet mēs palikām tajā prāta līmenī. Es nevarēju atsaukties uz Bībeli, uz dogmatiskām patiesību, pat ne uz katehizmu. Es to visu neatzīst. Bet bija jomas, kur mēs atradām kopīgo valodu un kur mums sākās dialogs. Un tas ir ļoti svarīgi. Tātad mēs spējam nosaukt vārdā Dievu, izejot no radības, bet tas viss ir ļoti tikai cilvēciski aprobežot, jo bez atklāsmes mēs līdz galam Dievu nevaram saprast. Un varam teikt, ka arī senie latvieši, kad viņi dzīvoja pirms, kamēr kristietība ienāca šeit Latvijā, viņi pētīja dabas procesus un dabiskām parādībām pierakstīja pārdabiskas īpašības. Jo tāpat meža māte, veļu māte un kas tur vēl ir vēja mātes, tas viss ir dabas spēku personifikācija un deifikācija. Un daži piem uztraucās par kādiem pagānismu elementiem, bet īstenībā mums jau nav ko tur uztraukties. Protams, kristietis nedrīkst veikt pagāniskus rituālus, bet ir ļoti daudz nekristieši, kuri nepazīst Jēzu, un tad viņi meklē Dievu kaut kādos dabas spēkos, iet apķer kokus, tur enerģijas sūs, brauc uz pokaiņiem, kaut kādas akmeņu enerģijas, un tie ir cilvēki, kuri vēl nav iepazinuši Jēzus spēku. Bet ir meklējumi, ir mēģinājumi pierakstīt dabiskām parādībām pārdabisku spēku. Un tāds bija pagānisms, un tie bija viņu mēģinājumi ar saviem spēkiem izprast Dievu. Iedomāties, ka saule ir Dievs, piemēram, kā to senie romieši darīja. Tie bija viņu mēģinājumi, un tos nevar nosodīt, jo cilvēks, kurš nepazīst Jēzu, līdz kuram šī atklāsme vēl nav nonākusi, mēs nedrīkst viņu nosodīt. Mēs varam nosodīt kristieti, kurš ir bijis ar Kristu, kas tam ir atmetis Kristu un atgriezies pagānismā. Bet mēs nedrīkstam nosodīt pagānu, kurš ir vēl tikai ceļā pie Kristus. Viņš nepazīst Kristu. Un viņš mēģina Dievu izprast tā, kā viņš to saprot. Tāpēc, runājot vai no ateistiem, vai no arī kādiem pagāniem, kuri nav bijuši kristieši, nevajadzētu mūsos būt šādai nosodījuma stājai. Jo šie ir ceļinieki. Un dažreiz šādam ceļiniekam ir vērts pasniegt roku. Nevis viņu nosodīt, nu ko tu tur nenāc uz baznīcu. Bet teikt, tu meklē, tu jau esi tuvu, tu jau esi ceļā, tu neesi tālu no Dieva valstības. Jā. Tā kā Pāvils, kad bija Areopagā, viņš redzēja tos elku, tos altārus un ieraudzīja vienu altāru neredzamajam Dievam. Un viņš teica, to, ko jūs neredzam pielūdza, to es jums sludinu. Tad jūs jau esat tu. Un katehizms arī saka to, ka visa radība atspoguļo Dieva bezgalīgo pilnību. Un raugoties uz šīm radībām, mēs varam iepazīt radītāju. Un katehizms arī citē gudrības grāmatu, jo no radību lieluma un skaistuma ir viegli noprotams to radītājs. Man ļoti patika, kad kardināls Pujāts filmā, liekas vertikālē par viņa laukiem, par mājām stāstīja, ka viņam tajā ļoti patīk sāpa diemāte, jo no viņa loga var redzēt Daugavu, kas savukārt atgādina viņa bērnības ezeru ja, kur viņš dzīvoja. Tātad viņš teica, ka Nautrānos bija tik skaista daba, ka viņš saka, ka daba bija viņam pirmais evaņģēlijs, pirmais katehizms, ka caur dabu viņš varēja iepazīt Dievu. Tātad tas mūs iedrošina, jo skaistums nekad nav pretrunā Dievam, un es varu teikt, ka, piemēram, nu, daudziem cilvēkiem patīk, ka citreiz kaut kur, piemēram, tur vai Bruknā, vai vēl kaut kas skaisti dārzi pie baznīcām, vēl kaut kas ļoti cilvēks ļoti uzrunā, tur puķis, skaistums, iekopti kaut kādi tādi dārzi, parki, tas viss ir uzrunājuši, un arī senos laikos baznīcā taču slavenākie mākslinieki zīmēja skaistākās gleznas, arī šos visu zīmējumus un visu pārējo, tas cilvēks ir uzrunājis un joprojām uzrunā. Tā kā skaistums, māksla, mūzika, tas viss cilvēku iedvesmu un tas var vest pie Dieva. Un arī šie ir tie, tā var teikt, dabiskie ceļi ceļā pie Dieva, jo tas var būt sākums. Cilvēks klausās kādu skaistu garīgu skaņdarbu un padomā, bet kas tad ir šīs skaņdarba autors? Nu jā, kāds komponists, bet kas šo komponistu ir iedvesmojis? Tātad vienmēr šis arī šādi skaisti skaņdarbi vai skaisti mākslas darbi var būt kā ceļi pie Dieva. Tātad katehizms arī saka, ka Dievs vienmēr stāv augstāk nekā radība, līdz ar to mums ir nemitīgi jāatīra šie nepilnīgie priekšstati par Dievu. Jo pat ja mēs par Dievu varam nojaust no radītās dabas un no dabas skaistuma no mūsu pašiem, šie visi attēli ir nepilnīgi. Tāpēc arī dievišķa atklāsme ir tā, kura attīra mūsu no nepilnīgiem priekšstatiem par Dievu. Jo mūsu cilvēciskie vārdi nekad nespēs izteikt Dieva noslēpumu. Atceramies šodien svešvārdu – Deus absconditus. Dievs līdz galam nav mums iepazīstams pieejams. Mēs viņu varam atklāt, mēs varam viņam pieskarties ticībā, pieņemam svēto komuniju, klausamies Dievu vārdu, bet joprojām Dievs mums paliek noslēpums. Ja kāds zina, ka viņš jau ir nu, pazīst līdz galam Dievu, tad viņš īstenībā ir melis un melo, jo pilnībā Dievu mēs varēsim iepazīt tikai mūžībā. Šeit uz zemes mēs esam ceļinieki, Dievs mums sevi atklāja, tik daudz, cik mums ir nepieciešams vai cik daudz mēs paši spējam viņu uztvert. Ja? Tas ir atkarīgs no mūsu kapacitātes, no mūsu atvērtības. Dievs mums sevi atklāja tik tā, cik paši mēs viņam ļaujam to izdarīt. Tātad Dievs ir pirmais, kurš nāk mums pretī, bet viņš respektē arī mūsu atvērtību. Ja? Bet līdz galam šajā pasaulē Dievs mums paliek noslēpumā. Un mums vienmēr jāatceras, ka starp radītāju un radību nu, nav tātad Laterānu 4. Konsils te tiek citēts tātad, ka starp radītāju un radījumu nevar konstatēt tik lielu līdzību, lai starp viņiem nebūtu konstatējama vēl lielāka atšķirība. Ļoti interesants teikums, izlasīšu vēlreiz. Tātad mums vienmēr jāatceras, ka starp radītāju un radījumu nevar konstatēt tik lielu līdzību, lai starp viņiem nebūtu konstatējama vēl lielāka atšķirība. Ko es gribu ar to pateikt, ka arī manas doktora disertācijas pamatā ir tas smagais jautājums, kādās attiecībās pastāv radība starp radītāju. Jo, ja mēs sakam, ka radība ir pilnīgi līdzvērtība radītājiem, mēs varam nonākt panteismā un sākt pielūgt radību. Bet, ja mēs sakam, starp radītāju un radību ir pilnīgas atšķirības, tad mēs atkal varam teikt, nu, bet tad jau Dievs ir atstājis, un tad mēs nonākam deismā, kas uzskata, ka Dievs radīja pasauli un atstāja viņu savā pašplūsmā. Un tie ir varbūt pārāk sarežģīti jautājumi, par kuriem es šodien nepieskaršos, bet jebkurā gadījumā mēs redzam to, ka Dievs mums joprojām paliek noslēpums, bet mēs Dievu ar savu prātu palīdzību varam atklāt, bet tas, protams, ir nepilnīgi, un tāpēc mums ir Dieva atklāsme. Tāpēc Dievs pats mums iziet pretī caur Jēzu Kristu. Arī ļoti skaists ir svētā Akvīnas Toma citāts katehizmā no darba summa contra gentiles. Viņš saka, ka mēs nevaram uzzināt par Dievu to, kas viņš savā būtībā ir, bet gan tikai to, kas viņš nav un kā citas būtnes attiecas pret viņu. Tad savā veidā tas via negacionis, ja mēs varam par Dievu spriest, kā es teicu, pastarpināt. Nepastarpinātas pieejas mums pie Dieva nav. Un šis vissvarīgākais, šis pastarpinājums, jeb starpnieks, kas mums ir starp Dievu un mums tas ir Jēzus Kristus. Un caur viņu, ar viņu un viņā mēs nonākam kontaktā un attiecībās ar Dievu. Un tā ir baznīca, kurā mēs to piedzīvam. Tad redzam, izejot no baznīcas, mēs ieraudzīsim skaisto dabu, un nezinu, tagad jau nav varbūt ļoti skaists sniegs un okus, bet tāpat arī savs skaistums, mēs to varam apbrīnot, bet šeit baznīcā mēs pieņemot svēto komuniju, lasot svētos rakstus, nonākam ciešā saiknē ar Dievu. Nākamo svētdienu, kas jau būs pirmā adventa svētdiena, mēs turpināsim lasīt no 50. Numura. Dievs nāk pretī cilvēkam, runāsim par Dieva atklāsmi. Jāsaka, ka viss šīs nodarbības būs diezgan pagrūtas, jo tas ir tāds ļoti, ļoti svarīgi mirkļi, kur katehizms jau pašā sākumā saliek tā kā visu pa plauktiņiem. Lai tālāk runātu par pašu visu kredo, viņš saliek tā kā akcentus. Tāpēc var teikt, ka varbūt līdz kādam februārim mēs diezgan nopietni un smagi ņemsimies ar pamatlietām. Un tad jau varētu būt, ka kaut kad februārī mēs ķersimies jau pie paša kredo. Jo katehizms nekur nesteidz, mums jau arī īstenībā nav kur steigties, kāpēc sasteigt, ja var pa maziem gabaliņiem iet. Tā kā to arī jums novēlu un tiksimies atkal nākamajā svētdienā pēc šīs misas, lai turpinātu lasīt no 50. Numura. Un ja kādam ir vajadzības, var arī sagādāt šos katehizmus, es nezinu, cik viņi maksā, es noskaidrošu, bet tad varēs arī viņus iegādāties. Bet viņi arī pieejami internetā, jūs Google ierakstiet katoliskās baznīcas katehizmus, jums izliks arī mājaslapa, kur ir pieejams arī katehizmus elektroniski. Bet jebkurā gadījumā būtu labi, ja katrā ģimenē būtu šāds katehizmus, jo aizmugurē ir arī tāds tematiskais rādītājs, kur par atbilstošiem tematiem mēs varam atrast atbildes. Viņu nav viegli studēt, bet, ja ir kādi jautājumi, var atrast atbildes, un tas ir tā kā direktīvi, ja vadmotīvs mūsu ticīgie. Noslēgsim arī su lūkšanu. Pateicamies Tev par šo nodarbību, par to, ka Tu esi mums devis dabisko prātu, caur kuriem mēs esam nonākt pie patiesības, ka Tu esi, ka Tu esi radījis šo pasauli, ka Tu esi mums devis šos ceļus, dabiskos ceļus Tevis pazīšanai, bet pateicamies arī par Tavu atklāsmi, par ticību, par to, ka varam Tevi satikt arī baznīcā, lasot svētos rakstus un pieņemot svētos sakramentus. Svētie arī mūsu tālākajā ceļā un dāvā mums visas nepieciešamās žēlstības. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, mūžīgi mūžām. Amen. Tēvu un Dēlu un Svētā Gara vārdā.